Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានផ្ដល់លទ្ធផលជាទីមោទនៈខណៈអាមេរិកប្រាជ្ញាបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអាស៊ានកិច្ចសន្ទនាអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានបញ្ចប់ដោយការប្រាជ្ញាបើកទំព័រថ្មីនៃទំនាក់ទំនងហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី5ឆ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតដ៏ប្រកាសប្រកិតគ្នាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញតបទៅសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកថាប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាកំពុងជឿនលឿនទៅមុខអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានស្រុះស្រួលគ្នាតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដើម្បីបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនរាប់ចាប់ពីការថែរក្សាសន្តិសុខលំហសមុទ្រក្នុងតំបន់បង្កើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងដោះស្រាយវិបត្តិនានាដែលកំពុងកើតឡើងនៅប្រទេសភូមានិងអ៊ុយក្រែនអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិចាត់ទុកការស្រុះស្រួលដែលបានមកពីជំនួបកំពូលនោះថាជាជោគជ័យមួយរវាងភាគីអាមេរិកនិងអាស៊ានខណៈមានការលើកឡើងតិចតួចពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ភាគីទាំងពីរលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានបានបិទបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយមេដឹកនាំប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននៅរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington បានព្រមព្រៀងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសំខាន់ៗជាច្រើនរាប់ចាប់តាំងពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺសកល COVID-19 និងការរួមគ្នាដោះស្រាយវិបត្តិមួយចំនួនដែលកំពុងកើតឡើងនៅប្រទេសភូមានិងអ៊ុយក្រែននេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចក្ខុវិស័យរួមរបស់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2022ក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសក្នុងសមាគមអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងការបង្កើនសកម្មភាពនិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងដែនសមុទ្រការរក្សាសន្តិភាពនិងបង្កើនទំនុកចិត្តបង្កើនការតភ្ជាប់រវាងប្រជាជននិងប្រជាជនការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅបច្ចេកវិទ្យានិងការជំរុញការច្នៃប្រឌិតក៏ដូចជាការគាំទ្រសកម្មភាពអភិវឌ្ឍអនុតំបន់និងការដោះស្រាយបញ្ហាអាកាសធាតុអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិចាត់ទុកលទ្ធផលដែលបានមកពីកិច្ចប្រជុំពិសេសអាមេរិកអាស៊ានដែលទើបតែបញ្ចប់កាលពីពេលថ្មីៗនោះថាជាជោគជ័យមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានដោយថាការប្រជុំនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការជួបជជែកពិភាក្សាគ្នាដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងរវាងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសសមាជិកអាស៊ានប្រធានប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនិងជាអ្នកជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅរដ្ឋធានី Washington ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជោគជ័យមួយរបស់អាមេរិកនិងអាស៊ានក្នុងការរក្សានិងពង្រីកចំណងទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានិងគ្នាលើគ្រប់វិស័យលោកបន្ថែមថា
ទី2គឺវិឆ្លប់បញ្ចាំងនៅ commitment នៅការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជំរុញនៅទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីអាមេរិកអាស៊ានទៅលើគ្រប់វិស័យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខហើយនិងប្រជាជននិងប្រជាជនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងជាដើម
អ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិរូបនេះក៏សម្គាល់ទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញចំហច្បាស់លាស់មួយទាក់ទិនការថែរក្សាសន្តិភាពសន្តិសុខនិងវិបលភាពរួមនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសគឺការស្ដារឡើងវិញវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្រោយវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺ COVID-19 លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបន្ថែមថា
អញ្ចឹងការធ្វើការរួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអាស៊ានទាក់ទងបញ្ហាការស្ដារឡើងវិញសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយបញ្ហាសន្តិសុខមួយចំនួនទៀតក៏បានពិភាក្សាដែររួមទាំងបញ្ហាសមុទ្រជើងអន្តបងហើយនឹងការជំរុញនៅទំនាក់ទំនងប្រជាជននិងប្រជាជននៃអាស្រវៀងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបាទ
បើតាមលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធការប្រកួតប្រជែងអំណាចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិននៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាពិសេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងកាន់តែកើនឡើងកម្ដៅដែលការនេះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបោះបង់ចោលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីឋិតក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងតំបន់នេះទេប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភៀជឿថាភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានសាទរនឹងលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនេះក្រោមហេតុផលថាភាគីទាំងពីរបានឯកភាពបង្កើនកិច្ចសហប្រវត្តិការលើវិស័យសំខាន់ជាច្រើនដែលបំពេញប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឈានដល់ការជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងភាគីទាំងពីរពីកម្រិតដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដល់កម្រិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
ចំណុចពិសេសសំខាន់បំផុតនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តនៃទាំងពីរក្នុងការលើកកម្ពស់កម្រិតទំនាក់ទំនងនិងភាពជាដៃគូរវាងអាស៊ាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់កត្តាថ្មីមួយទៀតគឺភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាមេរិកអាស៊ានដែលបានបញ្ចប់ទៅនាពេលថ្មីៗនេះក្នុងរដ្ឋធានី Washington ត្រូវបានអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិមើលឃើញថាជាលទ្ធផលមួយបានមកពីការដាក់ចេញគោលនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីទី44របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទីដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងខិតខំបង្កើនឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានយល់ថាកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ាន2022បានបើកផ្លូវឲ្យភាគីទាំងពីរកសាងទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកនិងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងភាគីទាំងពីរគណៈសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាដៃគូពិភាក្សាជាមួយអាស៊ាន
យើងជាវាយតម្លៃទូទៅបង្កើននៃការទុកចិត្តគ្នាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបង្កើននៃសេចក្តីបញ្ញាថាអាមេរិកទោះបីជាដៃគូពិភាក្សាយ៉ាងណាក៏ដោយអាមេរិកក៏បង្ហាញអំពីគោលចំហធ្វើការជាមួយនឹងអាស៊ានផងដែរបាទ
បើតាមលោកផៃស៊ីផានសហរដ្ឋអាមេរិកបានខិតខំពង្រឹងចំណងទាក់ទងជាមួយអាស៊ានដោយសារការសម្លឹងឃើញប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដែលអាចទាញបានពីទីផ្សារអាស៊ានដែលមានចំនួនប្រជាជនជាង650លាននាក់និងការចង់ជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យមានសន្តិសុខលំហសមុទ្រដើម្បីបម្រើដល់ប្រជាជនក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានពោលគឺបញ្ជាការបង្កការលំបាកពីមហាអំណាចណាមួយផ្សេងទៀតតាក់ទងនឹងនាវាចរក្នុងដែនសមុទ្រអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថាអាមេរិកក៏បានព្យាយាមបង្កើនការតបភ្ជាប់រវាងប្រជាជននិងប្រជាជនក្នុងបំណងកាត់បន្ថយការរើសអើងជាតិសាសន៍បង្កើនកិច្ចសហការក្នុងវិស័យអប់រំនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការការពារសុខភាពសាធារណៈគួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានបានប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីថ្ងៃទី12ដល់13ខែឧសភានេះដោយមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំមកពីបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន8ប្រទេសខណៈប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលផ្លាស់ប្ដូរប្រធានាធិបតីចំណែកមេដឹកនាំរបបយោធាលោកមិនអ៊ុងលៀងដែលបានទម្លាក់មេដឹកនាំគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងជាមេដឹកនាំស៊ីវិលជាប់ឆ្នោតគឺអ្នកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីតាមរយៈរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ2021នោះត្រូវបានហាមមិនឲ្យចូលរួមជំនួបកម្ពុជាពិសេសនេះទេដោយឡែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានអាស៊ានបដូវៀនសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះបានឆ្លៀតឱកាសក្នុងពេលទទួលទានអាហារជាមួយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិននិងមេដឹកនាំប្រទេសសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតក្នុងរដ្ឋធានី Washington អញ្ជើញលោកបៃដិនមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកដែលនឹងរៀបចំឡើងជាលើកទី10នៅប្រទេសកម្ពុជានាខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបើតាមសេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មានដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃសុក្ររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណ
មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសរយៈពេល2ថ្ងៃនៅរដ្ឋធានី Washington ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសគំនិតផ្តួចផ្តើមជាច្រើនក្នុងការជួយបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានក្នុងការកសាងសមត្ថភាពមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបណ្ដុះធនធានមនុស្សថែរក្សាបរិស្ថានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើដែនសមុទ្រនិងសុខាភិបាលលោកសុខខេមរានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍តាមរយៈកិច្ចសន្ទនាជាមួយនឹងលោកម៉ែនកំសែងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA នេះគឺជាការផ្សាយពិសេសរបស់ VOA ដោយសារតែការប្រជុំកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកនិងអាស៊ានទើបតែបានបញ្ចប់ហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍សេចក្តីប្រកាសរួមរវាងមេដឹកនាំអាស៊ានជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទើបតែបានចេញបាទហើយខ្ញុំបាទនិងលោកសុខខេមរានឹងជម្រាបនៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមបាទនៅដែលមេដឹកនាំបានជួបប្រជុំក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃមកនេះបាទលោកខេមរាសូមជម្រាបសួរបាទ
ជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងនិងប្រិមិត្តបាទ
បាទសូមអរគុណបាទលោកខេមរាលោកតាមដានកិច្ចការនេះជាប្រចាំនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលចុងក្រោយនៃការប្រជុំនោះបាទលោកខេមរាគឺយើងដឹងថាមានលទ្ធផលការផ្ដោតច្រើនទៅលើបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែនបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសភូមាសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនៅការអប់រំបញ្ហាសុខភាពដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជម្រាបប្រិមត្តរបស់យើងមួយម្ដងក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលយើងមិនទាន់បានរៀបការក្នុងពេលកន្លងមកគឺចង់ចាប់ដើមចេញពីបញ្ហាអ៊ុយក្រែនតើនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមនេះតើខាងមេដឹកនាំអាស៊ានហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានប្រកាន់ចំហយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបញ្ហាចំនួននៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកំសែងបានរៀបរាប់ច្រើនហើយអំពីបញ្ហាដែលការជជែកគ្នាកន្លងមកមិនសូវត្រូវគ្នាឬក៏ត្រូវគ្នាខ្លះមានភាពតានតឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការសម្ដែងបានកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏សម្ដែងបាននៅគេហៅថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទស្សនៈរួមរបស់អាមេរិកហើយនិងអាស៊ានហ្នឹងគឺថាមានសភាពតាំងតៃណាស់នៅក្នុងការជជែកគ្នាដើម្បីយល់គ្នានឹងពីព្រោះថាអាស៊ានក៏មានគំនិតខុសគ្នាខ្លះហើយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានក៏មានគំនិតខុសគ្នាខ្វែងគ្នាខ្លះអញ្ចឹងហើយមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីបញ្ហានៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺរុស្ស៊ីឈ្លានពានទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមនឹងនៅក្នុងគេហៅថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទស្សនៈរួមឬក៏នឹងអត់មានបង្ហាញអត់មាននិយាយពាក្យរុស្ស៊ីមួយម៉ាត់ឬក៏ថ្កោលទោសរុស្ស៊ីនោះទេគឺថាហាក់ដូចជាមានភាពទន់ភ្លន់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងទៅជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែមានការព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើបញ្ហាអ៊ុយក្រែនដោយថាចង់ឃើញថាបញ្ហាដែលមានចំនួនដែលមានសង្គ្រាមនឹងត្រូវបញ្ចប់ទៅហើយឲ្យរុស្ស៊ីឲ្យភាគីនឹងត្រូវគោរពច្បាប់អន្តរជាតិអញ្ចឹងទៅហើយឲ្យមានការផ្ដល់ជំនួយទៅកាន់ដូចថាជនភៀសខ្លួនអីជំនួយមនុស្សធម៌អីអញ្ចឹងហើយការពៀទៅដល់បុគ្គលិកជំនួយមនុស្សធម៌អីអញ្ចឹងទៅនេះគឺជារឿងដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបបានគឺថាមានការគិតគូរហើយក៏ព្រមព្រៀងគ្នាអំពីរឿងហ្នឹងមានគោលចម្បងដូចគ្នានេះជាចំណុចមួយទេបាទប៉ុន្តែមានចំណុចច្រើនទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរាហើយក៏បាននិយាយដល់ផងដែរទៅលើបញ្ហានៅប្រទេសភូមាដោយបងប្អូនបានដឹងហើយថាប្រទេសភូមាជួបនឹងវិបត្តិដ៏ធំបាទទាំងវិបត្តិមនុស្សធម៌ហើយនិងទាំងវិបត្តិនយោបាយគឺតាំងពីក្រមយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនមកបាទឥឡូវនេះសូម្បីតែមកប្រជុំកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏មិនមានតំណាងរដ្ឋាភិបាលយោធានឹងចូលរួមដែរដូច្នេះលោកខេមរាតើមេដឹកនាំរបស់អាស៊ានហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយល់ឯកភាពគ្នាថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនៅប្រទេសភូមានឹងយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ពេលខាងមុខបាទ
បាទនៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងគឺថាមានការជជែកគ្នាតានតឹងតាំងពីដើមមកហើយ VA ក៏បានរាយការណ៍ជូនប្រមាណម៉ោងមុននេះដែរអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទស្សនៈរួមហ្នឹងគឺថានៅក្នុងហ្នឹងបាននិយាយជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំអាចសង្ខេបត្រួសត្រាសដោយថាមួយចំណុចចុះថាកោតសរសើរពីប្រធានអាស៊ានហើយនិងប្រសិទ្ធពិសេសរបស់អាស៊ានជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះមានន័យថាកម្ពុជានឹងអញ្ចឹងហើយមានការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការបញ្ចប់នៅការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពឬក៏បំបត្តិនៅអង្គហ ংস ាពីព្រោះសេចក្តីរាយការណ៍កន្លងកន្លងមកយើងដឹងថាមានការសម្លាប់គ្នាមានការដូចថារំលោភបំពានឬក៏មានការដោយថាធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់ជនជាតិមូស្លីមឬក៏មនុស្សដែលមាននយោបាយទៅខាងលោកស្រីអងសានស៊ូជីដែលត្រូវលោកមីនអំលៀងមេដឹកនាំយោធាបានទម្លាក់ហើយអញ្ចឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគឺបានយល់ស្របនៅជំហររួមជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធ្វើឲ្យតំបន់ហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសភូមាហ្នឹងបញ្ឈប់នៅអំពើហិង្សាអំពើអ្វីអ្វីដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងគឺថាមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការដឹកជំនួយមនុស្សធម៌អីទៅកាន់ទៅដល់ពលរដ្ឋភូមាហើយនឹងត្រូវគោរពគោលការណ៍5ចំណុចដែលអាស៊ានមានកុងសង់ស៊ីសឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏អង្គការសហប្រជាជាតិអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអីបានយល់ព្រមអីអញ្ចឹងគឺថាត្រូវតែគោរពនៅពេលហ្នឹងហើយនឹងផ្ដល់តួនាទីនេះទៅកាន់ប្រធានទៅកាន់អាស៊ានទៀតដើម្បីនឹងជជែកគ្នាឬក៏ចូលទៅជួបគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដើម្បីនឹងចរចាឬក៏រកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាត្រូវតែបញ្ចប់អំពីរឿងហ្នឹងឲ្យបានជាបន្ទាន់ហើយចប់ឲ្យបានគ្រប់ចំណុចដែលជាគេហៅថាជាចំណុច5ចំណុចដែលជាកងសង្ស៊ីសនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុខខេមរៈច្រើនបាទនេះគឺជាបញ្ហាដែលនៅឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ានបាទអញ្ចឹងហើយគឺត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះឥឡូវនេះបញ្ហាមួយទៀតគឺបញ្ហាហ្នឹងបាទมันជាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ទេក៏ប៉ុន្តែវាជាបញ្ហាដែលកម្ពុជាបានដើរតួដ៏សំខាន់ផងដែរគឺបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនបាទដែលជាសម្ព័ន្ធវត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដូច្នេះឃើញថាមានការដាក់ចេញនៅការសហប្រតិបត្តិការនៅលើដែនសមុទ្របាទនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះដូច្នេះតើជាក់លាក់សកម្មភាពនៅទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយតើអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនេះបាទ
បាទសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមហ្នឹងគឺថាមានការលើកឡើងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មួយចំណុចត្រង់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមហ្នឹងគឺមានការផ្ដល់តម្លៃទៅដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងដែលបានអនុម័តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2002ដែលពេលនោះ2002បាទ2012អត់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួចទេបាទហើយ2002ហ្នឹងគឺថាជាអ្វីដែលកម្ពុជាបានបង្ហាញស្នាដៃជូនអន្តរជាតិបង្ហាញស្នាដៃជូនប្លុកអាស៊ាននឹងហើយគឺថាឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយគេហៅថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីសមុទ្រចិនខាងត្បូង DOC ហ្នឹងគឺចេញពីកម្ពុជានឹងហើយឥឡូវហ្នឹងក៏មានដាក់ផ្ដល់តម្លៃទៅដល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងគឺថាត្រូវភាគីទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងគឺថាមិនធ្វើការរំលោភបំពានឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយចំនួនដោយសន្តិវិធីឬក៏ផ្ដល់សេរីភាពនីវៀចរឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាប្រែคลายសមុទ្រចិនខាងត្បូងហ្នឹងទៅជាសមុទ្រដែលមានស្ថិរភាពឬសន្តិភាពឬក៏អាចនឹងប្រើប្រាស់បានទាំងអស់ជាអន្តរជាតិឬក៏គោរពទៅតាមអ្វីដែលជាគេហៅថាគោលការណ៍ច្បាប់ UN Clause របស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1982នេះគឺជាអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងយើងជម្រាបជូនប្រិមិត្តបន្តិចចុះអំពីរឿងហ្នឹងគឺថាប្រទេសយ៉ាងតិច5ដែលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយកាត់ថាអាស៊ាននឹងមានចំនួនជាមួយចិនដោយសារប្រទេសទាំងនោះទាមទារដែនកម្មសិទ្ធិនឹងជាយូរឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែប្រទេសចិនថាដែនសមុទ្រនោះគឺជារបស់ខ្លួនទេដោយយោងទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ឯកសារអីប៉ុន្តែភាគីខាងដូចជាហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីឬក៏ប៊្រុយណេឬក៏ប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងគឺថា
នោះគឺជាសមុទ្ររបស់គេដែរដែនសមុទ្ររបស់គេដែរព្រោះនៅជិតប្រទេសគេហើយគេមានឯកសារហើយក៏មានដូចជាតុលាការបានផ្ដល់នៅសាលក្រមឲ្យឈ្នះទៀតប៉ុន្តែប្រទេសចិនមិនបានគោរពទេហើយតំបន់នោះគឺមានចំនួនជាមួយគ្នាខ្លាំងណាស់ដោយសារមានរ៉ែឬក៏មានធនធានធម្មជាតិដូចជានេសាទត្រីឬក៏អីចឹងហើយក៏តំបន់ឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រនេះជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងមែនតើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ដូចសឹងថាលំដាប់ទី3ទី4នៅលើពិភពលោកដើម្បីដឹកជញ្ជូននៅទំនិញនាវាចរទៅតាមហ្នឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកការល្បាតនាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអីក៏ជួងកាលក៏ទៅតាមហ្នឹងដែរប្រទេសផ្សេងទៀតក៏ចេញចូលតាមហ្នឹងដែរដើម្បីការពារសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធមិត្តមិនចង់ឲ្យឃើញថារឿងហ្នឹងមានចំនួននៅក្នុងដែនសមុទ្រចិនហ្នឹងទេមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសណាទេដូច្នេះហើយទូនីតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានកិច្ចការដែលសំខាន់ណាស់ត្រូវធានាតលយៈភាពឬក៏ធានាសន្តិសុខជូនតំបន់និងសកលហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុកខេមរ៉ាបាទហើយនៅក្នុងការប្រជុំនៅពេលរុស្ស៊ីលដែលនៅម៉ោងនៅរដ្ឋធានី Washington នេះលោកស្រី Kamala Harris បាទដែលជាអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏បានប្រកាសបាទជាផ្លូវការនៅការផ្ដល់ថវិកាចំនួន60លានដុល្លារដើម្បីជួយទៅដល់ការងារនៅក្នុងដែនសមុទ្រសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះក្នុងនោះមានដូចថាការបញ្ជូននាវារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលល្បាតដែលយកទៅដើម្បីតាមដានសកម្មភាពល្មើសអីជាដើមនោះបាទហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរឥឡូវនេះចំណុចមួយទៀតដែលយើងបានរៀបការពីមុនដែរប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកខេមរ៉ាបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនោះគឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបាទនៅលើខាងវិស័យសុខាភិបាលហើយនឹងវិស័យគេថា people to people គឺពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋនោះគឺវិស័យសិក្សាទីការអប់រំបាទយើងអាចនិយាយពីចំណុចនេះតើវាមានអ្វីសំខាន់ចុងក្រោយនេះបាទ
បាទនៅក្នុងចំណុចនេះសូម្បីតែលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យលោក Kurt Campbell ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការដូចថា Indo-Pacific ហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យគឺថាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងមានការយល់ព្រមគ្នាហើយក៏មាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទស្សនៈរួមហ្នឹងដែរដែលទើបតែនឹងចេញហ្នឹងដែរពីព្រោះថារឿងនេះជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋនិងពលរដ្ឋហើយនឹងចាប់ផ្ដើមពីការសិក្សាអប់រំពីការផ្ដល់ជាធនធានឬក៏វឹកវើនៅជំនាញឬក៏ផ្ដល់ដូចថាអាហារូបករណ៍ទៅដល់មន្ត្រីរដ្ឋការមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដើម្បីមកធ្វើការសិក្សាវឹកវើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏សាកលវិទ្យាល័យនៅទីនេះឬក៏បញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលតំបន់ហ្នឹងអាចនឹងមានឱកាសនឹងទទួលយកហ្នឹងគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ថវិកាយ៉ាងច្រើនកាលពីខែតុលាគឺបានផ្ដល់105លានដុល្លារដើម្បីនឹងជូនទៅដល់ផ្នែកតាក់ទងទៅនឹងរឿងជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងបាទហើយមានការផ្ដល់150លានទៀតដែលលោកជូបៃដិនទើបតែប្រកាសហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថានេះគឺជាជំនួយដែលខ្ញុំសង្ខេបត្រួសទេមានជំនួយច្រើនផ្សេងទៀតបាទដើម្បីនឹងធ្វើយ៉ាងណាប្រែក្លាយទំនាក់ទំនងឲ្យមានការជឿជាក់គ្នាឡើងវិញរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ាននឹងហើយអញ្ចឹងហើយជាឱកាសល្អដែរសម្រាប់កម្ពុជាយើងដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៃអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះអាចនឹងទាញផលប្រយោជន៍ច្រើនមានការវឹកវើងច្រើនឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចច្រើនឬក៏មានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវសហការជាមួយគ្នាខ្ញុំអាចសង្ខេបបានប៉ុណ្្នឹងសិនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុកខេមរ៉ាបាទប្រិមិត្តរបស់ VOA បាទលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបាទនៅក្នុងសន្ទរកថាថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃចុងក្រោយនេះក៏លោកបានបញ្ជាក់ពេលដោយលោកសុកខេមរ៉ាបានរៀបរាប់អញ្ចឹងគឺលោកជូបៃដិនបានប្រកាសនៅគម្រោងជាច្រើនដែលមានតម្លៃ150លានដុល្លារដែលជាថវិកាពីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនឹងមានថវិកាបន្ថែមទៀតពីខាងវិស័យឯកជនជាដើមបាទដែលចូលរួមនៅក្នុងកំណត់ព្រួយផ្ដាំទាំងអស់នេះបាទឲ្យលោកជូបៃដិនគាត់លោកបានថ្លែងថានេះគឺជាទំនាក់ទំនងរយៈពេល50ឆ្នាំទៅមុខទៀតបាទគឺបើយើងនិយាយដោយសាមញ្ញគឺថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានចាប់ផ្ដើមនៅទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហើយមានចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតដែលចង់ឲ្យ លោកកាមេរ៉ាបញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិមិត្តរបស់យើងដែរនោះគឺយើងតែងតែឮអ្នកជំនាញបាននិយាយថាបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទពិតជាមានចេតនាក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយអាស៊ានដែរសូមតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអាស៊ានឲ្យបានឆាប់បាទហើយលើនៅថ្ងៃនេះគឺលោកជូបៃដិនបានប្រកាសហើយគឺលោក Johannes Ibrahim បាទ Abraham បាទដែលជានាយកបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបាទដូច្នេះតើលោកកាមេរ៉ាអាចបញ្ជាក់បានពីចំណុចនេះតើវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចដែររំលឹកឡើងវិញពីប្រតិកម្មរបស់អ្នកជំនាញនានាដែលសារ៉ាអាមេរិកមិនមានឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅអាស៊ានជាយូរមកហើយនេះបាទ
បាទនេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់មួយខ្ពស់សំបីតែការរៀបចំពីរឿងប្រជុំអាស៊ានហ្នឹងគឺថាប្រជុំកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពិសេសអាមេរិកអាស៊ានហ្នឹងគឺថាមានការយកចិត្តទុកដាក់ទៅដល់តំបន់ហ្នឹងយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនយើងរាប់មើលតាំងពីការទទួលភ្ញៀវនៅឯសភាផងនៅសេតវិមានផងហើយប្រធានាធិបតីអនុប្រធានាធិបតីហើយនឹងមានសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសឹងតែសំខាន់សឹងតែទាំងអស់ចូលមកជួបដូចថាធ្វើការតំណាក់តំណងគ្នាពីព្រោះថាមានកិច្ចការច្រើនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ានហ្នឹងត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាហើយតាំងពីប្រធានសភាសមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់អីចូលជួបជាមួយគ្នាហើយតាំងពីការតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតទៅកាន់តំបន់អាស៊ាននឹងទៀតដោយពេលដែលមេដឹកនាំអាស៊ាននឹងមកកាន់ត្រូវអញ្ជើញឲ្យមកកាន់សេតវិមាននឹងត្រូវអញ្ជើញមកកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននឹងលើកដំបូងឲ្យប្រជុំដំបូងទៀតនៅក្នុងទឹកដីរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសអាមេរិកនេះដែលជាបេះដូងរបស់ប្រទេសនឹងហើយក៏មានការផ្ដល់ជំនួយទៀតការសន្យាការធានាទៀតសឹងទាំងគ្រប់មន្ត្រីពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្ហាញជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគឺនិយាយអំពីគោលនយោបាយរបស់លោកជូបៃដិនងាកចេញទៅតំបន់អាស៊ីវិញនៅពេលដែលរដ្ឋបាលចាស់របស់លោកត្រាំហាក់ដូចជាងាកបែរបន្តិចហើយលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងអាត្លង់តិក TPP កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអាត្លង់តិក TPP ចោលអីចឹងទៅហើយមកដល់ពេលនេះលោកជូបៃដិនបានធ្វើកិច្ចការមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងបទដ្ឋានឬក៏គេហៅថាគម្រោងបាទប៉ាស៊ីហ្វិកហើយឥឡូវនេះលោកជូបៃដិនបានបង្ហាញនៅគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដែលហៅថាគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងគឺថាចង់នាំឲ្យប្រទេសអាមេរិកហើយនិងអាស៊ានហ្នឹងមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាហើយឲ្យមានការជឿនលឿនរីកចម្រើនទៅមុខហើយដោយលោកកំសែងបានបញ្ជាក់សំបីតារាប់សិបទសវត្សរ៍ទៅទៀត50ឆ្នាំទៅទៀតគឺមានកំណត់ត្រាអំពីទំនាក់ទំនងដែលស្អិតល្មួតនឹងនៅតែឋិតថេរឬក៏កត់ត្រាទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រអីចឹងទៅហើយនេះគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយសំបីតានៅក្នុងពេលដែលមានការជួបនឹងគឺថាមានការតែជាគ្នាផងមានការទទួលទានអាហារជាមួយគ្នាគឺសុទ្ធតែជាការបង្ហាញនៃការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប៉ុន្តែជាឱកាសវិញយើងនៅចាំមើលទៅទៀតដោយសារថាដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាតំបន់អាស៊ានហ្នឹងគឺមានមតិផ្ទុយគ្នាច្រើនសូម្បីតែអាស៊ានខ្លះបែរទៅខាងនេះអាស៊ានខ្លះបែរទៅខាងនោះដោយសារថាគេត្រូវការទ្វេភាគីដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដូចជាអាមេរិកដែរសហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះមិនសូវមានការជជែកអំពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សច្រើនទេមានតែបញ្ហាមួយរឿងភូមិមានហ្នឹងគឺថាមានការប្រទាំងប្រទឿគ្នាប្រទាញប្រទងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងហើយគឺថាជជែកអំពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងច្រើនដែរប៉ុន្តែក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មានតិចតួចណាស់ដោយតែអ្នកជំនាញបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមសេចក្តីរាយការណ៍ VOA ពីមុនមកអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហើយនេះគឺជារឿងដែលផលប្រយោជន៍គេហៅថាផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយនិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចបាទអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបបានដែលថាប្រធានាធិបតីជូបៃដិនគឺងាកបែរយ៉ាងខ្លាំងទៅកាន់តំបន់អាស៊ីវិញអញ្ចឹងចាំមើលការសម្រេចចិត្តរបស់ខាងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ានរួមទាំងកម្ពុជាផងដែរដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៅអាស៊ានម្ចាស់ផ្ទះឬក៏ប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ឲ្យពេលជួបជាមួយមន្ត្រីពេលជួបជាមួយនឹងពលរដ្ឋកម្ពុជាពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកហ្នឹងគឺគាត់បានបង្ហាញថាចង់ធ្វើមិត្តជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរហើយក៏ ទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជានឹងបានកើនឡើងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែរដោយមានស្ថានទូតខ្លួនឯងគឺរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ជូនអីចឹងឬក៏ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មឈានដល់ទៅ9000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអីចឹងបាទនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចសង្ខេបបានព្រោះថាយើងជិតដល់ពេលវេលាដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុខខេមរៈបាទប្រិមិត្តបាទដោយដែលលោកជូបៃដិនលោកបានបញ្ជាក់ដែរនៅក្នុងការតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតមួយប្រចាំអាស៊ានហ្នឹងលោកបានថាគឺជាមនុស្សដែលធ្វើការឲ្យលោកជូបៃដិនហ្នឹងតាំងពីដើមទីមកបាទហើយគឺជាមនុស្សមួយដែលលោកជូបៃដិនបាននិយាយថាជាមនុស្សដែលដឹងអំពីលោកហើយអ្វីដែលទៅតំណាងអាស៊ានគឺនិយាយអ្វីដែលជាតំណាងលោកផងដែរអញ្ចឹងបានថាស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាហើយលោកថែមទាំងនិយាយលេងថាសឹងតែមិនចង់ឲ្យមនុស្សដែលលោកស្និទ្ធស្នាលអញ្ចឹងទៅធ្វើការឆ្ងាយពីលោកទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែតំបន់អាស៊ាននឹងមានសារៈសំខាន់ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងបានជាលោកសុខចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យលោកអេប្រាហាំនឹងបានទៅធ្វើការនៅទីនោះបាទហើយអញ្ចឹងជាសរុបមកវិញគឺបើសិនជាមានអ្នកខ្លះអាចនឹងរិះគន់ថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះវាមានលក្ខណៈទូលំទូលាយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ប៉ុណ្ណាការដែលអញ្ជើញមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង9មកជួបប្រជុំនៅរដ្ឋធានី Washington ដោយសារតែមានសម្ពាធនយោបាយថាតំបន់ពីចិនពីអីជាដើមនោះគឺចាត់ទុកថាជោគជ័យ 50% ទៅហើយសម្រាប់មេដឹកនាំអាស៊ានដែលបដិញ្ញាមកជួបប្រជុំនៅរដ្ឋធានី Washington ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអាចអញ្ជើញមកបានជួបជុំគ្នានៅពេលនេះដោយដែលលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនលោកបានថ្លែងចេញមកភ្លាមនោះគឺលោកថ្លែងអំណរគុណដែលមេដឹកនាំទាំងអស់នោះបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ពួកអស់លោកបាទមកជួបប្រជុំនៅរដ្ឋធានី Washington បាទយើងនៅមានសេចក្តីរាយការណ៍បន្តទៀតហើយសូមរងចាំសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ពីប្រតិកម្មនានាផងដែរនៅពេលខាងមុខនៅបាទនៅពេលនេះខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង
ហើយនៅខ្ញុំសុខខេមរានៃ VOA
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាប្រិមិត្ត
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី5ឆ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតដ៏ប្រគាកប្រកិតគ្នាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញតបទៅសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកថាប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាកំពុងជឿនលឿនទៅមុខលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះដោយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន17ចូលរួមអ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះមានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដោយអាណត្តិមុនៗដោយសារมันមានវត្តមានគណៈបកនយោបាយដែលជាគូប្រជែងធំរបស់គណៈបកកាន់អំណាចអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយចំនួន17បាននឹងកំពុងត្រៀមចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះមានឃុំសង្កាត់ចំនួន1652នៅទូទាំងរាជធានីខេត្តបច្ចុប្បន្នឃុំសង្កាត់ទាំងជាង1600នោះកំពុងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយមេឃុំនិងចៅសង្កាត់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយគណៈបកកាន់អំណាចប្រមូលយកអាសនៈរបស់មេឃុំចៅសង្កាត់គណៈបកប្រឆាំងមួយនេះទាំងអស់ចំនួន489ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់អំណាចដល់ក្រុមអ្នកនយោបាយដឹកនាំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលជាស្នូលនៃគោលនយោបាយវិមជ្ឈការដើម្បីពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពហុបកនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លើកដំបូងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ2002ដោយបានដាក់បញ្ចូលអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនដូចជាគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រនិងគណៈបកសំរងស៊ីទៅក្នុងមុខតំណែងដឹកនាំភូមិឃុំជាលើកដំបូងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយសម័យថ្មីក្រោយរបបខ្មែរក្រហម នៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន17បានចុះឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងនោះមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកភ្លើងទៀនហ្វុនស៊ីនពេជ្រខ្មែររួមរួមជាតិខ្មែរស្រឡាញ់ជាតិសញ្ជាតិកម្ពុជាយុវជនកម្ពុជាឆន្ទៈខ្មែរកែតម្រង់កម្ពុជាកម្ពុជានិយមប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានខ្មែរតែមួយសម្បុកខ្មុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យជនជាតិដើមប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឯកភាពជាតិខ្មែររស្មីខេមរានិងខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា LDP ដែលតែងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាច្រើនអាណត្តិមកហើយនោះបានប្រកាសមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះដោយបញ្ជាក់ថាមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងពីសំណាក់គយជបជាមួយនឹងនីតិវិធីដែលមិនចែកចាយទម្រង់លទ្ធផលឆ្នោតបឋមតាមការិយាល័យឬហៅថាទម្រង់1102តែឲ្យភ្នាក់ងារគណៈបកនយោបាយហៅថាសំណើខ្លួនទៅគយជបជំវិញការកំណត់សុពលភាពសញ្ញលឆ្នោតបានការមិនត្រូវបានគយជបទទួលកែប្រែរាល់គណៈបកដែលចោះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតមិនមានបេក្ខជនឈរជាមេឃុំចៅសង្កាត់នៅក្របឃុំសង្កាត់ទាំងអស់នោះទេលើកលែងតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយគត់ដែលមានបេក្ខជននៅក្របទូទាំងឃុំសង្កាត់ទាំងអស់បេក្ខជនរបស់គណៈបកទាំង17មានសរុបចំនួន5508នាក់ក្នុងនោះគណៈបកប្រជាជនដាក់បេក្ខជនចំនួន1652នាក់ចំណែកគណៈបកភ្លើងទៀនដាក់បេក្ខជនចំនួន1623នាក់ស្ទើរតែក្របឃុំសង្កាត់លើកលែងតែឃុំចំនួន3ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងធ្វើឡើងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃគត់គឺនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង3រសៀលដើម្បីអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះបានពលរដ្ឋត្រូវតែមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរប្រសិនបើមិនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរទេនោះទាំងពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃត្រូវតែស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនៅតាមឃុំសង្កាត់ដែលខ្លួនរស់នៅលោកខាងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាគយជបថ្លែងថា
ត្រូវទៅស្នើសុំឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតហើយរយៈវេលានៃការស្នើសុំគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃទី5ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃ3ខែមិថុនាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃសនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតមិនអាចស្នើសុំបានទេអញ្ចឹងក៏មិនអាចបោះឆ្នោតមានន័យថាមិនអាចបោះឆ្នោតបានដែរបាទ
រហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតសរុបចំនួនជាង9,200,000នាក់អ្នកសង្កេតការមកពីអង្គការជាតិចំនួនជាង40,000នាក់តែមិនមានអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិនិងតំណាងស្ថានទូតនោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកហងពុទ្ធាទោះជាមានគណៈបកនយោបាយចម្រុះដល់ទៅ17ចូលរួមប្រកួតប្រជែងយកតំណែងដឹកនាំឃុំសង្កាត់ខណៈចំនួនអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតក៏មានច្រើនក្តីក៏បរិយាកាសនយោបាយជុំវិញការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះត្រូវបានគេយល់ថាមានសភាពខុសគ្នាខ្លាំងទៅនឹង5ឆ្នាំមុនដោយសារពេលនោះមានលទ្ធផលបោះឆ្នោតដល់ប្រកាសប្រកាសគ្នាមួយរវាងគណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ដែលក្លំមើលការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះមិនមានភាពល្អប្រសើរដោយការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4កាលពីឆ្នាំ2017នោះទេលោកថាការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះមានការបង្កើតច្បាប់ដើម្បីរឹតបន្តឹងការចូលរួមនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតការចាប់ខ្លួននឹងធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងការបន្តអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបង្ហាញការគាំទ្រគណៈបកនយោបាយជាដើមលោកកនសវាងបន្ថែមថាបើតាមការសង្កេតរបស់លោកក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017មកលោកនៅតែឃើញប្រជាពលរដ្ឋហាក់មិនអស់ចិត្តនឹងការបាត់បង់គណៈបកដែលពួកគេគ្រប់គ្រង
ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកវាជាមេរៀនមួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងដែលបង្ហាញពីភាពបែកបាក់មួយយ៉ាងធំទៅលើផ្នែកនយោបាយហើយដែលធ្វើឲ្យទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដោយអ្នកនយោបាយផ្សេងៗក៏ដោយគាត់ថាគាត់នឹកស្មានមិនដល់ក្នុងការបាត់បង់នេះរហូតដល់សហគមន៍អន្តរជាតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ដារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញឲ្យមានការប្រួតប្រជែងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលឆ្នាំ2018រហូតឲ្យមានការសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះទៀត
លោកកនសវាងបញ្ជាក់ថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាការបាត់បង់មួយយ៉ាងធំសម្រាប់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងចិត្តពាក់កណ្ដាលប្រទេសនិងជាមូលហេតុធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់ពួកគេលើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះថាមានភាពខុសគ្នាពីអាណត្តិមុនលោកច័ន្ទថាអ្នករត់ផាសអេបនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA ថា ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិមុនមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមធ្វើឲ្យមានភាពអ៊ូអរប៉ុន្តែសម្រាប់ការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះហាក់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់បុរសវ័យ61ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថា
អាណត្តិមុនមនុស្សហឹកហែកអញ្ចឹងនិយាយហឹកហែកអូម្នាក់ម្នាក់សប្បាយចិត្តដូចវាទៅពេលអាណត្តិនេះគឺធម្មតាអញ្ចឹងនិយាយធម្មតាអញ្ចឹងណាយើងមិនដឹងរឿងនយោបាយគេមិនយល់ដឹងទេអញ្ចឹងនិយាយថាយើងជាជនយើងមិនអាចដឹងបានទេតែគ្រាន់តែយើងស្ងាត់គឺថាស្ងាត់អត់មានហឹកហែកដូចមុន
ចំណែកលោកអៀសៀងអ្នករត់ម៉ូតូកង់3នៅក្បែរផ្សារចាស់រាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាលោកមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងការបោះឆ្នោតនោះទេដោយលោកថាលោករវល់ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតទោះយ៉ាងណាលោកបង្ហាញការយល់ឃើញលើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះថា
មានគណៈបកតូចតូចហ្នឹងទៅអត់មានសង្ឃឹមទេតែខោចូលឈ្មោះអត់បោះឲ្យតាគម្រប់ទៅគឺអ្នកដឹកនាំដែរ
ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះខុសពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិមុនដោយសារมันមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកបង្កើតឡើងដោយការច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងគណៈបកសំរៀងស៊ីរបស់លោកសំរៀងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាគណៈបកប្រឆាំងនេះត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពលគឺ5ខែក្រោយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4រួចដែលគណៈបកនេះបានឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយកាន់កាប់អាសនៈឃុំសង្កាត់ស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនភូមិឃុំសរុបនៅពេលនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាដៃគូប្រកួតប្រជែងដែលគំរាមកំហែងដល់ការកាន់អំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះនៅតែមានការគំរាមកំហែងនិងការដាក់គំនាបផ្សេងៗនៅតាមមូលដ្ឋានចំណែកសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតែមានសមាជិកភាគច្រើនមកពីគណៈបកកាន់អំណាចដដែលលោកបណ្ឌិតមាសនីបន្ថែមថាបើតាមការសង្កេតរបស់លោកប្រជាពលរដ្ឋហាក់មិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះប៉ុន្មាននោះទេដោយសារមានគណៈបកនយោបាយដែលជាគូប្រជែងរបស់គណៈបកកាន់អំណាច
ឆ្នាំ2012 2013និង2017យើងឃើញថាគូប្រកួតវាមានសភាពយើងហៅថាបះបាលគ្នាគឺពេលនោះគឺពលរដ្ឋថាដូចជានាំសម្រុកទៅបោះឆ្នោតទាំងគ្រប់គណៈបកទាំងអស់បាទមានដាល់ជួយជូនទៅទៀតបាទបន្តែក្រោយពីមានការរំលីសង្គ្រោះជាតិមកហើយយើងឃើញថាគណៈបកនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរនេះគឺបានបាត់បង់នៅភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ហើយគឺមានតែគណៈបកកណ្ដាលមួយតែទៅកាន់កាប់អំណាចតែម្នាក់ឯងមកដល់ចឹងទៅវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនឹងមិនសូវជាស្ទុះស្ទៀនៅក្នុងការទទួលគ្នាទៅបោះឆ្នោតប្រមាណទេ
បើតាមលោកបណ្ឌិតមាសនីការបន្តឲ្យនយោបាយកម្ពុជាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរឹតបន្តឹងនិងគ្មានគូប្រជែងនយោបាយបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិកាន់តែរិះគន់ហើយគុណភាពនៃប្រព័ន្ធគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនៅតែមានកម្រិតគ្រាដែលថ្នាក់ដឹកនាំឃុំសង្កាត់នៅតែបន្តក្តោបក្តាប់ដោយគណៈបកកាន់អំណាចឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋឬមជ្ឈដ្ឋានណាមួយលោកហងពុទ្ធាដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយធានាថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌
ការប្រួយបារម្ភឬក៏ការលើកឡើងគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិហើយក៏មិនមែនជាការជាក់ស្ដែងនោះដែរហើយយើងនឹងបណិតទៅលើលទ្ធផលនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងភ្នាក់ងារជាអ្នកសង្កេតការឬក៏គណៈបកនយោបាយបន្ថែមទៀតពិសេសអ្វីៗទាំងអស់គ្នានឹងឃើញនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត
ក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិមុនពលគឺអាណត្តិទី4ដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017មានគណៈបកនយោបាយចំនួន12បានចូលរួមប្រកួតប្រជែងដោយក្នុងនោះមានគណៈបកធំធំ2បានដាក់បេក្ខជនគ្រប់ឃុំសង្កាត់គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើនជាងគេដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួនជាង 3,500,000 សម្លេងស្មើនឹង 50.76% ហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងឆ្នោតចំនួនជាង 3,000,000 សម្លេងស្មើនឹង 43.83%បើគិតជាអាសនៈគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានអាសនៈជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 6,503 បើតំណែងជាមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន 1,156 គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានអាសនៈជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5,007 បើតំណែងជាមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន 489ការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រចិត្តពាក់កណ្ដាលប្រទេសនាពេលនោះប ានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិ។ការនេះក៏បានធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងធ្វើឲ្យមិនមានអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2018មកផងដែរ។ទោះយ៉ាងណាក្តីក្រោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយគេឃើញគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងមួយចំនួនដែលមានស្ថាបនិកជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងលោកកឹមសុខានិងលោកសំរងស៊ីបានបង្កើតគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗគ្នាចំណែកគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបង្កើតឡើងដោយលោកសំរងស៊ីក៏ចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពឡើងវិញក្រោមការដឹកនាំបច្ចុប្បន្នរបស់លោកសុនឆៃអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបគណៈបកនយោបាយមួយនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគនយោបាយជាច្រើនចាត់ទុកថាជាគណៈបកប្រឆាំងមួយដែលអាចមានសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងច្រើនគួរសមបើធៀបនឹងគណៈបកប្រឆាំងដូចតីទៀតរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជការ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការស្នើឲ្យមានការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin និងបាននិយាយថាការដកទ័ពរបស់រុស្ស៊ីចេញពីអ៊ុយក្រែនគួរតែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ការចរចាលូស៊ីលីនស្គីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទូរទស្សន៍ RAI 1របស់អ៊ីតាលីនៅក្នុងសេចក្តីសុភមួយដែលផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃសុក្រថាក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់នៅក្នុងការចរចាជាមួយតែលោកពូទីនតែប៉ុណ្ណោះដោយគ្មានអន្តរការីរបស់លោកនឹងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការចរចាមិនមែនក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអសន្តិភាពនោះទេនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃក្រុមប្រទេស G7 បានគាំទ្រឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយនិងសហភាពបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលពួកគេជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលការប្រជុំនេះត្រូវបានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហៅថាជាសញ្ញាដ៏មានឥទ្ធិពលមួយនៃសន្តិភាពដើម្បីឲ្យរុស្ស៊ីកាន់តែឯកោបន្ថែមទៀតនៅលើពិភពលោកនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសបារាំងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រុមប្រទេស G7 បានបដិញ្ញាជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យឈ្នះសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោក Jean-Yves Le Drian បាននិយាយថាក្រុមប្រទេស G7មានសន្តិភាពខ្លាំងក្លាបំផុតនៅក្នុងឆន្ទៈរបស់ខ្លួនក្នុងការបន្តគាំទ្ររយៈពេលវែងចំពោះការប្រយុទ្ធរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនរហូតទាល់តែអ៊ុយក្រែនទទួលបានជ័យជំនះនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោក Yoshimasa Hayashi បានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Dmytro Kubela នៅថ្ងៃសុក្រថាអំពើឃោរឃៅនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺមិនអាចទទួលយកបានទាំងស្រុងហើយគេគួរតែធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនម្នាក់ដែលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតលោក Hayashi បានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោក Kubela នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ក្រុមប្រទេស G7 នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Dmytro Kubela បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រទេស G7 រឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីនិងប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះដើម្បីជួយកសាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឡើងវិញលោកបញ្ជាក់ដូចនេះនៅពេលដែលលោកបានជួបជាមួយ និងបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសផ្សេងទៀតនៃក្រុមប្រទេស G7 នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃសុក្រលោកគូបេឡាលើកឡើងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំស្នើឲ្យក្រុមប្រទេស G7 អនុម័តលើច្បាប់មួយនិងបង្កើតនីតិវិធីចាំបាច់ទាំងអស់ដែលត្រូវការដើម្បីរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់រុស្ស៊ីនៅបរទេសនិងប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះទៅឲ្យអ៊ុក្រែនដើម្បីឲ្យអ៊ុក្រែនប្រើប្រាស់ថវិកាដែលបានមកពីទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះសម្រាប់ការកសាងប្រទេសឡើងវិញនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសលោកសេលីកស្ត្រេសបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រថាវាជារឿងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការរក្សាការដាក់សម្ពាធលើរុស្ស៊ីតាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់សពាវុធបន្ថែមទៀតដល់អ៊ុក្រែននិងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើរុស្ស៊ីលោកស្រីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតនៅពេលលោកស្រីធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅក្នុងប្រទេស G7 នៅភាគខាងជើងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថាវាជារឿងសំខាន់បំផុតនៅពេលនេះដែលយើងរក្សាការដាក់សម្ពាធលើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin តាមរយៈការផ្គត់ផ្គង់សពាវុធបន្ថែមទៀតដល់អ៊ុក្រែននិងការបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmae ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក4រូបបានអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគោរពតាមការសន្យាខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ខណៈលោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបដូវេនឆ្នាំ2022កំពុងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានក្នុងរដ្ឋធានី Washington យ៉ាងណាក្ដីមន្ត្រីផ្លូវការរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញវាយបកទៅវិញថាកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានល្អប្រសើរហើយលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះផ្ដល់ការពន្យល់ទៅសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនដែលទាមទារឲ្យមានការរំលឹកឡើងវិញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថាការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានភាពល្អប្រសើរឡើងដែលផ្ទុយពីការចោទប្រកាន់ពីក្រុមជំទាស់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិក4រូបបានអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគោរពតាមការសន្យាខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ខណៈមេដឹកនាំទីក្រុងភ្នំពេញរូបនេះកំពុងលេចមុខលេចមាត់ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអាមេរិកនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភា4រូបរួមមានលោក Edward J. McKee សមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ Massachusetts លោក Mitt Romney សមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ Utah លោក Bob Menendez សមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ New Jersey លោក Jim Rich សមាជិកសភាតំណាងរដ្ឋ Idaho ការសន្យាឲ្យកម្ពុជាមានប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលបានធ្វើឡើងកាលពី30ឆ្នាំមុននោះត្រូវបានគម្រាមកំហែងដោយសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាទាំង4រូបក៏បានស្វាគមន៍ការអនុម័តរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះសំណើច្បាប់ស្តីពីការរំលឹកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីកម្ពុជាដែលមានប្រទេស19ជាហត្ថលេខីក្នុងនោះក៏មានរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនផងដែរអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានថ្លែងការពីការខិតខំប្រឹងប្រែង របស់កម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងទទួលបានផ្លែផ្កាពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយលោកថាការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានភាពល្អប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ
យើងបាននឹងកំពុងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយបាទចឹងតែបាទយើងឃើញថាការអនុវត្តតិចទៅតៃនឹងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សគឺមានការរីកចម្រើននៅកម្ពុជាមិនដោយការចាប់ប្រកាន់ពីមជ្ឈដ្ឋានប្រឆាំងទេបាទ
ឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ឲ្យកម្ពុជារំលឹកកិច្ចព្រមព្រៀងចុះថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនោះលោកសុកអេសានបកស្រាយថារ
ំលឹកឲ្យយើងអនុវត្តរាល់ថ្ងៃឲ្យមានរំលឹកអីទៀតគាត់ទៅយំយល់ថាសភាអាមេរិក45នាក់នឹងក្តាប់ប្រសិទ្ធការកម្ពុជាអត់បានបងបងមកតែមកសុកខ្មែរឃើញសភាការប៉ិននឹងដឹងថាតើប្រជាជនខ្មែរនឹងរស់នៅរបៀបមិនសบายរីករាយក្នុងវង្សគ្រួសារក្នុងសង្គមជាថាយើងនៅចង់ទៀមទាអីទៀត
បាទតាមលោកសុកអេសានដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងនោះទាំងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែងតែប្រាថ្នាចង់ឃើញកម្ពុជាអនុវត្តច្បាប់បានត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាស្ថិរភាពនយោបាយក៏ដូចជាការរៀបចំសន្តិភាពសង្គមឲ្យបានល្អអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាកម្ពុជាមានច្បាប់របស់កម្ពុជានិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការអនុវត្តដែលមិនអាចយកកិច្ចព្រមព្រៀង23តុល្លារទៅចង្អុលបង្ហាញឲ្យកម្ពុជាធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងកិច្ចការណាមួយបាននោះទេលោកបានថែមថាបុគ្គលដែលថាឲ្យកម្ពុជាអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានបំណងកេងចំណេញនយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះពលគឺមិនបានផ្ដោតទៅលើទស្សនវិជ្ជារស់នៅជាក់ស្ដែងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេ
ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលគឺយើងអនុវត្តតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាអានឹងរដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរការអនុវត្តតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាដែរយើងអត់មានអនុវត្តតាមអ្វីក្រៅពីច្បាប់របស់កម្ពុជាទេពីព្រោះកម្ពុជាមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមានតំណាងរាស្ត្ររបស់តខ្លួនកម្ពុជាមានតុលាការរបស់តខ្លួនដូច្នេះអ្វីដែលជា23ដុល្លារហ្នឹងគ្រាន់តែជាឧត្តមគតិដែលបានដកស្រង់ហើយនឹងមកតាក់តែងបញ្ចូលក្នុងច្បាប់ហើយ23ដុល្លារវាគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបទេនៃដំគតិនៃសេចក្តីសម្រេចដែលខ្មែរទាំងអស់គ្នាចង់បានមិនមែនទៅជាការរុញចង្អើចំណែអុលបង្ហាញឲ្យទៅអនុវត្តឬការដាក់ពន្ធកម្មនោះទេអាចដាក់ពន្ធកម្មបានទេពីព្រោះវាមិនមែនជាច្បាប
់នាយករងទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអមសំអាតលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសត្រង់ចំណុចដែលនៅមិនទាន់អស់សុពលភាពទូយ៉ាងការកសាងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលមាំមួននិងការគោរពឱ្យបាននូវសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកសង្សានករណាក៏បានកត់សម្គាល់នូវស្ថានភាពមិនទាន់ល្អប្រសើរឡើងនៅការអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋនិងការបើកឱ្យមានការបោះឆ្នោតសេរីពហុបកដោយលើកហេតុផលថាកិច្ចចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកនោះគឺរដ្ឋសភាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកតែមួយលោកបានថែមដោយសម្ដៅទៅលើរដ្ឋាភិបាលថា
ជៀសវាងចេះតែបកស្រាយឱ្យគេចវេះទៅលើអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់បានហើយចេះតែបង្វែរទៅថារឿងនេះវាទៅអញ្ចេះទៅអញ្ចោះវាមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវតាមខ្លឹមសារដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីឬក៏ដូចជាស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងទេបាទ
គូរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានធ្វើឲ្យខ្មែរ4ភាគីឈប់បាញ់គ្នានាំឲ្យមានសន្តិភាពធានាបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពជាតិការអភិវឌ្ឍជាដើមនោះគឺជាស្នាព្រះហស្តរបស់សម្ដេចឪព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីVOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
កម្មវិធី
ធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.